og velkommen til Hvad så forklar alt. Overfor mig sidder Christian Fuhlendorf, som har taget sig for at ville forklare det hele. Og han er god til at forklare, men han er endnu bedre til at spørge. Og så har han en masse folk, han kender, som ved lidt hister her. Og så kan han jo spørge dem og spørge dem alle de svære spørgsmål. Oftest så får han svar. Og det lyder alt sammen flydende og godt, og som om vi har forstået det hele. Men bagved, og når vi snakker, og der er slukket for record her, ja, så er der også en lille liste af ting, som vokser sig større og større, og det gør den også i forskning, at ting og sager, man støder på, hvor man siger, det giver ikke mening. Men vi har ikke svaret. Og dagens program er dedikeret til, at nu spørger Christian om alle de ting, jeg på forhånd har sagt, at det har vi ikke svaret på. Mit navn er Troels Petersen. Jeg er lektor ved Niels Bohr Instituttet i eksperimentel partikelfysik. Velkommen.
I understand nothing.
Okay, så i dag der skal vi snakke om alt det, vi ikke forstår. Eller alt det, I ikke forstår. Fordi jeg vil sige, at jeg er stået af for lang tid siden. Altså, jeg er hoppet af toget for lang tid siden. Men jeg er god til at lyde, som om jeg forstår det. Men jeg vil indrømme, en gang imellem, der sidder jeg og siger, det giver ingen mening, Troels, det du fortæller mig. Men jeg holder det inde, sociale normer, prøver at opføre mig ordentligt. Men hvad er der egentlig, I forskere ikke forstår omkring universet?
Jamen, hvis vi starter tilbage fra Big Bang igen, og så videre, så er der, jamen, der er flere ting. For det første, når man kigger på universet, så er det forbløffende ens i alle retninger.
Ja.
Og så tænker man, er det ikke bare samme suppe? Men der er ting i universet, som aldrig har mødtes, og som alligevel er utrolig ens. Og i starten var det sådan en ting, man, jamen det var nemt at regne på universet, hvis det var ens i alle retninger, og ligegyldigt, hvor langt ud du gik. Så det var nemt at regne på, så det antog man bare. Og så ved man godt i forskning, at når man har lavet en antagelse, så skal man prøve efterprøve den og se, du ved, kan vi teste, hvor god den antagelse er. Og så bliver man overrasket over, hvor godt det holder. Og så siger man, det må være, fordi vi ikke har gode instrumenter nok. Og så bliver man ved med at jagte den der. Og den jagter man stadig, og det er røv ens i alle retninger. Undskyld mit sprog. Og det forstår man. Altså, det ville være ligesom, at vi ved godt, at hvis folk skal lave aftensmad, så begynder alle folk at koge vand. Nogenlunde. Et eller andet sted mellem klokken 5 og 8. Men hvis nu det var sådan, at vandet havde nøjagtig samme temperatur i alle gryder i hele Storkøbenhavn, så ville jeg også sige, okay, hvorfor, altså, hvordan kan det være så ens?
Hvorfor er det irriterer jer?
Jamen, det er fordi, der er ikke noget fysisk princip, der fortæller, at det skal være ens. Det har aldrig rørt hinanden. Det har, du ved, helt fra starten været steder, der på grund af relativitetsteori ikke kunne nå at snakke med hinanden. Det kunne ikke udveksle information. Og derfor er det da underligt, at det er ens. Altså, hvis man så havde et eller andet fysikprincip, der sagde, nå, men sådan og sådan, jamen, det har vi ikke. Og hver gang et eller andet synes vi en tilfældighed at være på en måde, der har et mønster i sig, ens det er også et mønster, jamen, så er vi forundret, og så vil vi godt vide, hvorfor. Fordi så må der jo være et princip bag. Når det begynder at blive så suspekt, at det ikke er tilfældigt. Ting, der ikke er tilfældigt. Igen, hvis du ruller en terning, ikke, og to gange får du en sekser, om det sker jo. Tre gange, ej, det lever du ikke. Fire gange. Altså, det sker jo ikke ved tilfælde, vel? Der må være et system bag, men hvilket system? Og hvis du fik sådan en terning, og jeg bare sad og smilede, så ville du også gå amok på den og prøve alt muligt. Og det er jo sådan set, hvad vi gør i forskning. Og universet har flere ting, ikke bare det ens, men universet er også utrolig fladt. Og det ved jeg godt lyder åndssvagt, men der er ikke nogen grund til, at universet nødvendigvis skulle være fladt. Jamen, og hvad mener jeg med fladt?
Ja, fordi nu hænger vi lige i vores rumskib, og jeg kigger ud. Du snakker om, det er fladt. Og når jeg kigger omkring mig selv herinde i rumskibet, og ud af koret, og vi sidder her med vores, af en eller anden årsag, dragter på lige nu, hvilket vi ikke behøver.
Jamen, det er fordi, vi skal ud.
Det er fordi, vi skal ud. Okay, så nu går vi lige ud. Det er jo ikke fladt. Det er jo 3D.
Ja, så hvad menes med det?
Ja, hvad mener du med det?
Ja, men lad os lige gå ned på et stykke papir, fordi 2D, det er trods alt lidt nemmere. Hvis jeg tegner en trekant på et papir, så har man lært i skolen, det har du også på et tidspunkt, Christian, at hvis man lægger vinklerne sammen, så giver det 180 grader. Yes. Det er ligesom det, der definerer, at det er et fladt stykke papir.
Yes.
Men hvis du tager og gør det på en fodbold,
ja.
Du tegner en trekant på en fodbold,
mm.
så får du pludselig ikke 180 grader. Og det er, fordi fodbolden ikke er flad. Forestil dig så, at du har et 3D-papir, så nu er det sådan et grid i tre dimensioner.
Ja.
Jamen, der er ikke noget, der siger, at det skal være som vores ternede papir. Altså, det kunne godt krumme. Og det er en gammel tanke, og jeg tror, det er Gauss eller nogen, altså for væsentligt over 100 år siden, der ligesom siger, nå, det kunne da godt være, så de går op på tre nærliggende bjergtoppe og prøver lige at måle vinklen imellem. Og vinkel, det er faktisk noget, man kan måle ret præcist, også dengang. Og det passer, og så siger de, så er det i hvert fald fladt her lokalt.
Mm.
Men vi ved, at universet på storskala ikke nødvendigvis behøver at være fladt. Så når vi tager alt vores det stof, vi kender, og det mørke stof og den mørke energi, der lægger sammen, jamen så kunne det både give mere eller mindre end en, som ligesom er det, der definerer et fladt univers. Men det giver en utrolig præcist.
Hvad er problemet så? Jeg har fået lige præcis det, jeg gerne vil have.
Nej, vi vil ikke nødvendigvis have et fladt univers. Vi vil gerne have princippet bag, hvorfor det er fladt. Og det har vi ikke. Jamen, der er ikke nogen lov, der siger, at det skal være fladt. Men det er det åbenbart. Ja, men nu går vi tilbage til terningen.
Ja.
Hvis du slår 1, 2, 3, 4, 5, 6, alt med den terning.
Ja.
Så vil jeg bare sidde og smile af dig og sige, det kan den da godt, det er der ikke noget imod. Men du vil da alligevel sige, at der må være et princip, der må være et eller andet inden i den, eller noget ud af. Et eller andet.
Ja.
Du vil blive irriteret over det.
Ja.
Og hvis du tabte i casino, så bliver du rigtig irriteret.
Yes.
Det her, det er vores store casino, ikke? Og når terningerne gør sådan, så vil vi gerne forstå, hvorfor. Men det gør vi altså ikke.
Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre.
Jeg læste, at man havde fundet ud af, at for nylig universet var fladt.
Ja, det har man... Hver 10 år forbedrer man den måling, ikke? Og så kan man bare komme tilbage og sige, det er endnu mere, nu er vi endnu mere sikre på, at det er flat. Det er en klassisk astronomi.
Men I vil gerne forstå, hvorfor det er flat.
Ja, det vil være en af de fundamentale naturlove, vi godt ville have fat i. Eller hvis vi en dag opdagede, at det ved jeg ikke, var en promille fra at være flat, så ville vi godt forstå, hvad der inducerede den promille. Det har man haft før flere gange, og ofte måske er der også erfaring af, at det er, når man efterprøver den slags og finder, at det enten divergerer eller ikke gør, at man får skrællet lag af forståelsen og kommer ind til kernen af ja, forståelsen af universet.
Hvis nu I fandt ud af, at det var en kugle, hvis universet ikke var flat, men det ja. Buede, så ville I kunne finde ud af, hvorfor buer det?
Ja, men så ville vi have en størrelsesorden med, hvilket det var væk fra 1, ikke? Altså, det var 0,9 eller 1,1 eller noget, ikke? Og nu havde vi pludselig en talværdi, vi skulle forklare.
Mm.
Og det kommer der ofte, som sagt, noget godt ud af, ikke? Så får man tænkt over, okay, hvad har effekt på det her? Er det, fordi vi ikke kender til det stof, der er der, eller mere mørk stof, eller er der flere ting?
Men nu har I jo bare fundet ud af, ja? At det har fint. Tror du ikke bare også, at Gud en gang imellem bare har... Vi laver det bare én, og så behøver de ikke at lede mere den her vej?
Ja, men det er... vi ved ikke, hvor naturen har lagt sine hints, så vi må ligesom forfølge alle leads.
Okay.
Og der er flere af dem. Jeg kan sige et andet sted. Kan du huske, vi snakker om standardmodellen? Den her grundlæggende model for tre af de fire naturkræfter. Den
ja.
Svagere, den stærkere, den elektromagnetiske. Vi havde den her fantastiske formel, der kunne forudsige ting med 12 decimaler. Og så er mine kolleger gået ud og målt der. 12 decimaler, de matcher, og det er bare... Altså, det er en triumf.
It gives the correct answer to hundreds of thousands of experiments, in some cases with an accuracy that is unprecedented in science. It is, by any measure, the most successful scientific theory of all time. We call it the standard model.
Og der i denne her standardmodel, der er det sådan, at der er demokrati, synes vi. eller det observerer vi. Så når ting henfalder til for eksempel elektroner, så henfalder de lige så ofte til elektronens storebror, myonen.
Ja, og det er fordi, at nu skal jeg lige... Det, når noget henfalder, så bliver det til noget andet.
Ja.
Okay. Hvad typisk, er det, det mister, siden det bliver til noget andet?
Jamen, det er, hvis det tunge partikler henfalder til lette, fordi det energimæssigt er favorabelt. Det er som en kugle ruller ned ad bak, fordi det er energimæssigt favorabelt.
Okay, okay.
Så hvis den kan det, så gør den det,
okay.
Eventually.
Okay.
Så, men der har bare været sådan et symmetri- eller demokratiprincip.
Ja.
Om at, nå, det gjorde den lige meget til alle de forskellige, ikke?
Jo.
Og i standardmodellen, det har vi ligesom sagt, nå, sådan er det, ikke? Og nu begynder der bare at komme målinger fra CERN, om at det synes måske ikke at være tilfældet. Og så begynder man sådan, nå, jamen, er der nogle af de her ting, vi troede, vi antog var en, og så videre, forholdet med den ene og den anden, som ikke er en.
Mm.
Og når man måler efter, og jamen som sagt, vi ved ikke, hvor naturen har lagt sine clues ud.
Men hvorfor blev I irriteret over den gang, hvor at det henfaldt lige meget i vejr? Hvorfor var der ikke en, der sagde,
jamen, der
hvorfor er det det? Det er mærkeligt.
Jamen det har vi da også synes, men der var der ligesom, når vi kiggede på vores formler,
ja.
Så var der en god grund til det.
Okay, okay.
Og derfor var vi ligesom forliget med det. Men så er det jo spændende, når man så konstaterer, at det er det måske ikke. Og nu skal vi sige, det er stadig der, hvor det er sådan lige på kanten af, at vi statistisk helt stik stjernetækker på det her, eller kunne det være tilfældigt. Det begynder altså at lugte af, at der er noget.
How? How? How?
I don't know!
En anden ting i universet, altså med standardmodellen, der skulle vi have haft et tomt univers.
Du har haft et tomt univers.
Ja, fordi i standardmodellen, partikler og antipartikler, de kommer parvis, og de går parvis.
Yes.
Og hvis du har et Big Bang, hvor der kommer lige mange partikler og antipartikler, jamen så kommer de, og så går de igen sammen.
Mm.
Og af en eller anden grund, jamen så er vi endt med, at der er mere stof, altså partikler, end der er antipartikler. Vi ved ikke hvorfor. Men her kan vi se, at der i hvert fald var en asymmetri.
Mm.
Og den er i størrelsen over den 1-10 milliarder.
Mm.
Så kan du sige, at universet har næsten målt den for os, ikke? Fordi vi kan bare se, hvor meget stof der er, og hvor meget der... Ja, så tænker man, hvordan kan I vide, hvor mange der var til at starte med? Jamen, det var den der kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, som vi ser. Det er faktisk alle de partikler- og antipartikelpar, der har mødtes og annihileret blevet til lys, som så har hængt ud siden. Så vi kender godt forholdet. Vi ved bare ikke, hvordan det er endt i det forhold. Og nu, så går jagten, og når man så finder nogle andre ting, der ligner, der har brudte symmetrier, så begynder man sådan at tænke, okay,
er det... Men kunne et univers så godt have været... Fordi nu har vi fået en overvægt af stof.
Ja.
Og, men er der ikke noget, kan der ikke bare være noget antistof derude, vi ikke har fundet, der er ude, fordi det er usynligt?
Jamen, det har vi let efter. Fordi du kunne starte med at spørge, er månen lavet af antistof, ikke? Og så havde Neil Armstrong og resten af holdet haft sådan en rigtig dårlig dag, når de landede, ikke? Fordi jo. Så var de forsvundet i noget, der ville få en brintbombe til at ligne en pebernød. Så det er månen ikke, ikke? Vi har landet på Mars og så videre, så vores solsystem er i hvert fald lavet. Men så kan man se, at når galakser stod sammen, så stod enkelte stjerner sammen. Det er ikke mange, altså det er meget lidt. Men hvis den ene galakse var lavet af stof, og den anden af antistof, så vil du også se noget fuldstændig vildt.
Men jeg tænker bare, der er jo masser af ikke noget derude. Altså, der er masser af tomme områder. Kan vi se antistof? Fordi når jeg hører ordet antistof, så tænker jeg jo på noget... Altså, jeg ikke kan se...
Nej, men antistof opfører sig helt ligesom stof. Det er bare anti. Så vi kunne godt have haft en helt anti-verden. Så det er ikke usynligt på den måde. Ikke?
Okay.
Altså, du har en elektron, og så har du en antielektron, og du kan føre strøm i dine kabler, og kvantemekanik fungerer præcis på grund af antistof. Det er bare endt sådan, at universet ligesom har valgt stofsiden, og derfor kalder vi det stof og ikke antistof.
Og vi ved ikke, hvorfor det er sådan.
Nej, jeg vil sige, at den med stof og antistof, der har vi dog sådan, okay, ingredienser. At det kræver, at der er forskel på stof og antistof. Om det har vi målt, der er lidt af i kvarkerne, og måske er der blandt elektroner, dens, ja, leptonerne. Måske, det ved vi ikke nu. Det er også en af tingene, vi ikke ved. Det er noget, vi er i gang med at måle. Det vil vi meget
Men kan der ikke være, jeg har hørt en gang det der med, kan det ikke være fordi, at et sort hul, Og så bliver der dannet en partikel lige ude, og så får det sorte hul lige et antipartiklen.
Jo, og kunne du så have alt antipartikelstoffet i sorte huller?
Ja, de blev nakket.
Ja, men så skulle du have, at der var lige så meget masse, de var det samme, i de sorte huller, som der er i resten af universet. Det sorte hul udgør ingenting.
Okay.
Så,
men kan der ikke være nogen, vi ikke ser? Nogle sorte huller, nogle kæmpe sorte huller derude, vi ikke kan se?
Nej, for vi ser tyngdekraften fra dem, og de bukker lyset og alt
okay,
muligt.
Okay.
Altså, ja. Tro mig, det er nogle gode forslag, men vi har lidt.
Du kender mig, jeg prøver at gå. Jeg synger efter Nobelpris hver gang. Hver gang jeg har muligheden.
Jeg aner det ikke.
Nå, okay.
Kom, jeg ved ikke en skid om de ting.
Så der står vi, og standardmodellen, nu sagde jeg, altså når man kigger den efter sømne, så er der sådan flere ting, som er. For eksempel, Higgs-partiklen, den vejer, nu siger jeg 125 GV. Never mind. Det er den næsttungeste partikel.
Jeg er nødt til at spørge, hvad GV er.
Det er gigaelektronvolt.
Mm. Men det er mere, at vi kan have nogle elektrikere, der lytter til det her. Det kan jo godt være, de lige...
Ja, ja. Men underlig enhed. Det er ikke en, man bruger lige Cobra eller
noget. Nej.
Men det vejer Higgs. Men Higgsen får sin masse fra give masse til andre. Så når Higgsen er ansvarlig for, at alle de andre partikler vejer noget.
Ja.
Og så er det bare, da vi ved, at der er flere partikler end dem i standarden, altså hvad er mørk stof og så videre, der er altid blevet fundet flere efter et stykke tid. Når man får bedre accelerator og så videre, så opdager man nye partikler. Det har ligesom været mantraet.
Og det er fordi, at der kom jo højere energi, I kan skabe, så kan I skabe nogle partikler, der er kommet tættere på The Big Bang.
Ja, som er tungere. Det kræver mere energi.
Og de kan kun eksistere i et mere energiholdigt univers.
Jamen, vi kan kun skabe dem. Det er ligesom at skulle gå hen i banken. Ikke? Du kommer med noget energi, og så kan du købe noget masse.
Mm.
Og hvis ikke du har energi nok med, så kan du købe masse af så meget.
Okay,
du kan ikke købe den øverste hylde. Men vi forventer, at de partikler eksisterer. Og hvis de gør, jamen, så skulle de påvirke Higgs-partiklens masse. Og det vil sige, hvis der er nogle partikler, som vi overhovedet ikke kan opdage, fordi de vejer en milliard gange så meget som dem, vi kender.
Mm. Altså nogen, der har været meget tidligt. Altså,
ja, som er skabt i det tidlige univers, og som måske henfalder væk, men altså som trods alt eksisterer som koncept. Ikke?
Ja.
Altså, hvis vi havde energi nok, ville de komme tilbage.
Og de ville have fået deres masse via Higgs-partiklen. Ja,
men så skulle de bare påvirke Higgsen til at veje ikke det samme, men i samme størrelse.
Ja.
Jamen, vil det sige, at det er der ikke? Det vil være underligt. Jeg tror ikke, altså...
Er det, fordi jeres matematiske formler siger, at det burde der være?
Ja, det burde der være. Men mindre der er et eller andet princip, som så gør, at... Nå, ja, men de cancellerer hinanden på en eller anden smart måde. Ikke? Men så er der sådan et underliggende princip, der skal til. Og det har folk opfundet.
Mm.
Det hedder supersymmetri.
Og det kan jeg godt lide. Det lyder
fedt. Supersymmetri, det er sådan en ultrakvante teori, vil jeg kalde det. Fordi ideen er, at man kigger på den her standardmodel og spørger, okay, hvad er de underliggende symmetrier? Når man så kigger strengt taget på den, så mangler der faktisk en. Altså, der er matematisk mulighed for en. Så matematikerne kommer og siger, hej, der er en symmetri. De kunne kalde den supersymmetri. Og så har man i partikelfysik med Higgsen her sagt, nå ja, men hvis nu det var sådan, at når der kommer nye partikler, der vejer mere, og det forventer vi.
Ja.
Hvis nu er det sådan, at der kommer den ene type, men så kommer der også den anden type, og de to har en evne til at cancellere hinanden i bidraget hertil.
Ja.
Jamen så er der en symmetri imellem dem, som gør, at de cancellerer. Altså, de ikke bidrager til Higgsmassen. Jamen så er der en symmetri derimellem. Vi kalder det supersymmetri. Og så er der sidst, men ikke mindst, astronomerne, som siger, der er mørk stof derude. Hey, kender I nogle partikler, der er tunge og ikke vil henfalde? Supersymmetriske partikler. Fordi de indeholder, ligesom elektronen har ladning, den kan ikke komme af, men ladningen er bevaret.
Mm.
Altså, den kan ikke henfalde videre. Jamen, supersymmetrien er en ladningtype, som du ikke kan komme af med. Det vil sige, den letteste supersymmetriske partikel, men den kan ikke henfalde videre, for den kan ligesom ikke komme af med sin supersymmetrighed. Så de kan stille være skabt i det Big Bang, og så har hængt ud lige siden. Og derfor troede man også, da man startede LHC-acceleratoren, der var supersymmetri, der er en af de store ting på radaren, at måske er det det, vi skal opdage. Det har vi bare ikke opdaget.
Jeg gør alle mulige ting. Det ved jeg ikke engang klar. Jeg er ikke engang klar over, hvad fanden det er, jeg gør tit og ofte selv.
Supersymmetri er nærmest en sommerfugl, hvor at det, vi har nu, er den ene vinge af sommerfuglen, og så den anden vinge af sommerfuglen, altså den der supersymmetri.
Ja. Og
så jeg lige nu kun en envinget sommerfugl.
Ja. Hvis det overhovedet er en sommerfugl. Jeg kan godt lide dit billede, fordi man forestiller sig måske, at brikkerne i puslespillet, der hedder standardmodellen, det kommer i en kasse, ikke? Og vi kan se udenpå, hvordan den ser ud, ikke? Og så skal vi lægge dem der sammen. Problemet er bare, de kommer i en kasse. Der er ikke et billede på forsiden. Vi kan ikke se en sommerfugl. Det kunne være, der står heller ikke, hvor mange brikker der er i, vel? Nu har vi 17 brikker, men hey, der er intet, der fortæller os, hvor mange brikker, om der er 17, om der er 34, måske kun det halve, 10.000. Altså, der er intet, der fortæller os. Det fortæller os ikke engang, hvordan de sidder sammen. Altså, det har ikke sådan et fint udsnit, der, nå, den passer der, eller noget på forsiden, der viser, nå, okay, men jeg kan se, den streg går videre der. Og derfor er det sådan et djævelsk puslespil, ikke? Som man sidder og kigger på. Men supersymmetri, vil jeg sige, hvis LOC havde opdaget det, altså, så ville man se tilbage på den æra, hvor der var et helt hold flere mennesker, der skulle til Stockholm og hente Nobelpriser, fordi det ville simpelthen skrælle endnu et lag af vores forståelse af universet.
Men vil det være en større opdagelse end Higgs-partiklen?
Ja, det vil jeg faktisk sige. Det vil være endnu vildere.
Men er der andet galt med standardmodellen?
Jamen, så er der... nu, hvis man bare... Nu giver Higgs en masse til de andre partikler, og så vælter det op med spørgsmål. Hvorfor vejer topkvarken, der er den tungeste partikel, 200.000 gange mere end elektronen? Hvorfor den der kæmpe forskel? Hvorfor ikke et eller andet med pi eller pi anden, eller faktor 2 eller 4, ikke? 200.000? Hvor kommer det tal fra? Hvorfor er de spredt, som de er? Og der har jeg ikke taget dem alle sammen med. Og så er de her neutrinoer, det var elektronens spøgelsesfætter. Det er dem, der går 100 millioner af gennem din lillefingernegl.
Ja, lige nu.
Hver sekund fra solen. De vejer mere end en faktor million mindre end elektronen. Hvorfor det? Er det fordi, de ikke får deres masse fra Higgsen? Er det en anden mekanisme? Hvem står for den mekanisme? Og hvorfor? De her neutrinoer, de kan også mixe. Altså, de kan sådan skifte mellem hinanden. Det er ikke noget, altså en elektron skifter.
Jamen, skifte mellem hinanden?
Jamen, en elektron, den vedbliver med at være en elektron.
Yes.
Den går ikke over og bliver en anden partikel.
Nej.
En elektron-neutrino.
Ja.
Efter et stykke tid, når den er rejst langt nok, eller igennem meget stof nok, så bliver det til en myon-neutrino eller en tau-neutrino. Altså, den skifter simpelthen ham.
Men er det ikke, henfalder den ikke bare?
Nej.
Den falder den tilbage til at blive en neutrino igen?
Ja, den går tilbage til at være en elektron-neutrino.
Jamen, hvis den er så lille og går igennem min lejl, kan den så ikke tage lidt med hver gang? For, tager den ikke en lille... Er det ikke bare, fordi den lige er lidt grådig og tager lige et eller andet af neglen, og så bliver den til noget andet?
Nej.
Så den ændrer sig bare?
Den ændrer sig bare. Og hvad? Altså, det er der ingen andre partikel. Vi har aldrig set det før, men det gør den. Ja. Hvorfor?
Det ved,
altså,
det
ved vi ikke. ikke. Så kan vi beskrive, hvor meget gør den det, og sådan noget. Og så i sidste ende, når der så tager...
Men hvad har det betydning, at den gør det? Er det ikke lige meget, den gør det?
Nej, det kan måske være for eksempel svaret på, hvorfor vi ikke har et tomt univers. Når man tager standardmodellen, den her fine form og så videre, og det var den, vi kunne regne på at få ting med 12 decimaler, som passer og så videre.
Ja.
Når man spørger, hvor mange konstanter er der i den? Jamen, der er elektronens masse. Ikke? Det er en naturkonstant, ikke? Og så tæller man...
Den er altid det, lige meget hvor den er i universet.
Ja, okay. Den er den samme.
Okay. Neutrinoen, er det også en af dem?
Ja, neutrinomasserne der er tre, ikke? Så der er en masse masser, og så er der, hvor meget de vekselvirker med hinanden.
Og det er konstant?
Og det er også en af de ting, vi prøver at se, om vi kan måle. Og det kan vi faktisk ved at se på det lys, der kommer fra universet. Fordi hvis det kommer med andre bølgelængder, så er det fordi, nogle af konstanterne har drevet over tiden.
Okay.
Så det har vi også prøvet at tjekke, ja. Men de her, så kan du tælle, hvor mange er der. Og jeg tror, der er 22 parametre. Eller konstanter, naturkonstanter der. Og hvor kommer de fra? Altså, hvorfor har naturen valgt lige præcis de værdier? Og det interessante er, at hvis de her havde været noget som helst anderledes, så var vi simpelthen ikke endt med det univers, vi har. Og her snakker vi radikalt anderledes. Ligegyldigt, hvad for, næsten, hvad for nogen du ændrer. Og også når du kigger på dem, der er helt klart en struktur i dem. De er ikke tilfældige.
Why is that? It's one of life's mysteries, sir.
Hvorfor er det, det generer jer, at neutrinoerne gør sådan?
Jamen, det er fordi vi ikke forstår det. Det vil jeg være åben omkring. Og det, du kan næsten kalde det forskerforfængelighed, ikke? Altså, vi vil gerne forstå. Det er, hvad de underliggende principper bag ved det her. Forstår vi, hvorfor de gør det? Og der må man bare sige, nej, det gør vi ikke. Vi kan bare se, at de gør det. Og det fede ved det er også, at det har du nogle teorier, men du har også konkurrerende teorier og om hvorfor. Så snart man observerer et eller andet, hvor man tænker, hold da ferie, hvorfor gør de det? Jamen, så kommer folk med alle mulige teorier derfor, ikke? Og så ligesom at sige, nå, okay, hvad kan vi måle, der sorterer de teorier og siger, nå, her er det, venner. Det er sådan, det foregår. Og altså, neutrinoen kunne godt være grunden til, at vi ikke bor i et tomt univers.
Så, hvorfor?
Jamen, det er fordi, hvis nu neutrinoer og antineutrinoer kan mixe og blive til hinanden, jamen, så kunne du faktisk få, at det var gennem processer i neutrinoer, at du fik, at stoffet vandt over antistoffet. Og så er neutrinoerne senere i universets forløb ligesom blandet sig og reageret og blevet til andre partikler, som så gør, at vi er lavet stof, der oprindeligt kommer fra en neutrino. Så må vi jo være smartere og langsomt være med til at udvikle teknologi og prøve at se, om vi kan skrabe i overfladen af mønstre og få bedre eksperimenter og mere præcise målinger osv. Og så er selvfølgelig i det skønne ved det, i hele den proces, uddanne nye folk. Og det, altså, det er en virkelig hård quest. Men som mennesker, som regel udvikler vi os, når vi sætter os en hård quest for. Og det er det skønne ved det. Det har en stor uddannelsesmæssig evne også.
Der er masser at opdage i fremtiden.
Der er masser. Det er et stort univers, og vi har da ikke gravet ned i den mindste skala, og også teknologierne, man bruger til det. Og nu, altså, så kommer der nye ting nu. Ting, som man troede engang var, det kommer vi aldrig til at benytte. Altså det der kvantemekanik, det er sådan helt på et niveau, vi aldrig kommer til at bruge teknologisk. Ikke? Jamen nu er vi begyndt at træde ind i den kvantealder, hvor kvantecomputeren måske ikke er så langt væk, og hvor kvanteteknologier til at lave ubrydelige koder og så videre begynder at være omkring. Altså, at det er bare fedt at se nye unge generationer gå ud og bruge alt det og finde på nye ting og opdage nye ting.
Vi håber i dagens afsnit, at du ikke nødvendigvis blev klogere, men at dit univers blev gjort større. Det var, hvad så forklarer alt for i dag. Med mig i studiet havde jeg endnu en gang Troels Petersen. Og bag mixerpulten sad selvfølgelig Christoffer Plateau. Mit navn, det er Christian Fuglendorf.